Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Prvo da predstavim naš tim. Ton majster će noćas biti Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, organizator Milana Borčanin i autor emisije Branka Korzić. Mi smo odlučili da posvetimo čitava dva sata vama, jer nekako ovi praznici jesu vezani za darivanje, pa eto našeg malog dara vama. Da pričamo, zato što sam čula da vam se dopalo prošli put, mi smo naravno, nisu svi stigli da se uključe, pa evo prilike da bude više uključenja. Srećni vam svi praznici, i oni koji su prošli, i oni koji će doći, i oni verski, i oni državni, i oni lični, i oni pomalo bezlični. Dobro nam došli u emisiju, nadam se da ste dobro, i bilo bi lepo da pričamo o onome što nam donosi 2019. ili što se nadamo da će nam doneti, ili što želimo da nam donese. Kako te želje možemo da pretvorimo u planove i šta je ono najbolje što vam se dogodilo u 2018. Naravno, može i šta je ono najgore što vam se dogodilo u 2018. Znači, idemo u 2019. sa nekim važnim iskustvima koje nosimo iz 2018. i bez tih iskustava, naravno, teško je i planirati i želeti i planirati neke promjene. Tako da, dobro vam noć, telefoni su, kao što znate, 011-322-5099 i 011-322-5299, pa napred, čekamo da se javite. Dobar večer, dobra noć, imamo nekoga na vezi.
Da, dobra noć. Dobra noć svim ljudima dobre volje.
Pa nemojte da ostavimo i one koji nisu dobre volje bez pozdrava.
Ali
i bez dobre
želje. Ali da pokušamo da im malo promenimo lošu volju u dobru.
To bi bilo lepo.
Zato je i, čini mi se, svrha vaše emisije.
To bi bilo stvarno lepo. Da može to se dogodi. Kažite nam šta ste vi hteli da podelite s nama.
Evo, ja sam jedna slušateljka iz stare Srbije, to je moderno rečeno danas, Kosova i Metohije, isporobljene Kosova i Metohije. Ponekad kada imam dosta godina, ponekad kad ne mogu da spavam, a ja slušam ovu emisiju jer je ona jako izuzetna. I htjela sam da kažem, ljudi moji, život je lep. Godine su samo razdoblja koja mere vreme. I jedna godina neće mi doneti nikakvo dobro ako se ja ne trudim da to dobro dođe u moj život. Niti će mi neka godina doneti nešto loše. Znači, ne idem da postoje tako slučajnosti i sve. Mislim da naš život zavisi od nas.
Hvala vam do neba na ovome. Do neba vam hvala. Stvarno, ovo je toliko divno i toliko ste puni entuzijazma i toliko je to istinito da od nas to mnogo zavisi. I da ne može ništa, mislim, važno je šta mi radimo.
Da.
Da.
Čovjek mora da bude veoma aktivan u svome životu. Ne može neko ko je doživeo neko razočarenje u vojsci i sad čitav život da živi u nekoj depresiji zato što nema dovoljno novaca, a ima i obe ruke i obe noge i ima pameti u glavi, mora da se snađe nekako, da uđe u društvo, mora da nađe neki način, svako može da nađe neki način da zaradi sebi, nemoj samo da čekamo da nam od države dođe ili od nekoga nekog osiguranja ili ne znam. Često gledam ljude koji prose po ulici, nekako mislim ti ljudi su moja braća, ali ponekad vidim da su i prevaranti. Ali da ne ulazim u suštinu njihovog razloga, hoću da vam kažem jedan svoj slučaj. U trećoj godini sam ostala bez oca.
Da.
Otac mi je bio žandarmerijski oficir i ubili su ga kad je bilo oslobođenje. U sedmoj godini lekar je nepažnjom mi je upropastio jednu ruku, tako da sam čovjek koji ima jednu i po ruku. Ali sam bila jako uporna, bavila sam se sportom. Bila sam nekad prvak Vojvodine u leptir stilu.
Ba, aha, u plivanju.
Skijala sam se, kako da kažem, nisam shvatila uopšte da mi pola te jedne ruke ne nedostaje. Završila sam jedan fakultet, jedan magisterijum, jedan doktorat, drugi fakultet, drugi magisterijum, drugi doktorat. Uzela sam život u svoje ruke. Koliko puta kao student sam po dva dana gladovala, nisam imala šta da jedem, nisam mogla od majke ništa da tražim, sem onog dečijeg dodatka koji se nekad davao, pa sam se lepo snašla, pa sam lošim beogradskim đacima davala časove, pa sam tako onda osiguravala sebe od jednog dana do drugog dana da imam šta da jedem, da mogu da živim časno. I završila sam fakultet koji niko ne završava za 4 godine, za 3,5 godine, naravno odmah su me zadržali da budem asistent i tako dalje. Ovo samo hoću da kažem, ne da pohvalim sebe kao ličnost, nego hoću da kažem, ljudi moji, bez obzira šta da vam se desi u životu, život je lep, u njemu treba uživati, treba uživati u ljudima, u svojim bližnjima, treba uživati u svemu što nam se dogodi, jer može sve da se, svako zlo može da se pretvori u dobro, samo treba da to hoćete. Od vas zavisti, jer nijedan lekar neće moći da vam pomogne i ovaj nijedan drug, drugarica, ni majka, ako vi sami to nećete. Zato, eto, slušala sam nekoliko ovih emisija i vidim da je to samo neki čemir i neka tuga, a u svakom slučaju koji sam čula, ja sam vidjela da postoji neki prozor kroz koji dolazi svetlost i gdje čovjek može sebe da ostvari. U većem ili u manjem obimu, ali da stoji na svojim nogama, uspravno pred ovim svetom i pred svim ljudima. Eto, to je moja duboka vera i to hoću da vam kažem.
Divno. Recite nam, sigurno se događalo da u vašem životu da ste nekad doživjeli neke traumatične stvari, ne možemo to da preskočimo. Kako ste vi s tim izlazili na kraj? Jer puni ste nekako entuzijazma, puni ste pozitivne energije.
Eto da vam kažem, moja majka kada je ostala bez svoga muža, a imala je nas 4 dece, jako mnogo se namučila. Jadna mučenica, pa je umrla i pre vremena od silnog rada, od svega toga, imala je samo 63 godine. Ja sam evo sada dogurala da sam ovog decembra ušla u 79. godinu života.
Svaka čast.
Kad mi majka umrla, to je bio jedan veliki prelomni trenutak u mome životu.
Mm-hmm.
Kad smo sahranjivali majku, kad smo je spuštali u zemlju, mm-hmm. ja sam okupljenim i ona je bila omiljena među ljudima, zato što je bila jako dobra i mnogima je pomagala. Nije mogla materijalno, ali je svojim trudom i svojim lijepim rečima i tako dalje. Ja sam rekla, gospodo, mnogo vam hvala što ste došli na dan moje velike radosti. Ljudi su mislili da sa mnom nešto nije u redu, da sam ja poludela,
mm-hmm.
ali ipak to je bio dan moje radosti, jer su muke završene moje majke,
mm-hmm.
ja sam duboko verujuća, naravna stvar,
mm-hmm.
Eto, to je bio težak trenutak moga života. Bio drugi težak trenutak moga života, kad sam najzadabila dobila neku stipendiju i kad je ta stipendija kasnila 20 dana, kad sam iz Beograda pešice išla u mesto gdje živi moja majka, to su bili kilometri i kilometri i nikad nisam digla ruku da stopiram nekoga i bilo je ljudi koji su bili sa konjskom zapregom, seljaci jeli, koji su mi ponudili popela bi se, to bi mi malo odmorili noge, ali sam lepo došla, čila, zdrava, umorna telom, ali sveža dušom i ipak mogla sam tada da kažem, jao Bože, jao, pa šta mi se desilo, pa kako, pa ovo, pa ono. Eto, jednostavno gledala sam i te nekako problematične trenutke u svome životu, eto, oni su sada došli, ali oni će proći. Oni će proći. A posle ostajem ja sa svojim životom, ja onakva kakva jesam.
Da, to je.
I koja
da.
Nikad neću podlegnuti nikakvom iskušenju.
Da.
Ja sam na, kad kažem stara Srbija, to je Kosovo, u ono najgore vreme, ja sam skakala na tenkove da bi spasavala neke ljude.
Mm-hmm.
Išla sam u tuđe stanove jer su me slali. Imala je neka bakica koja nije imala već nekoliko dana šta da jede, počela već da jede kaladon i sapun i šta sam naišla sam voda curi, a ona je visoko, ne znam koji tamo sprat u jednoj zgradi, odakle voda curi iz njenog kupatila, babanka bila udavljena u tom kupatilu, jer to bilo stresno za mene. Bilo je jako stresno.
Mm-hmm.
I druge stvari, da vam sada ne pričam, da vam ne oduzimam mnogo vremena, kad su me poslali da jednu ženu spasavam, koja je, čiji je muž bio u zatvoru, a ona je tako iznajmila neku malu sobu koja je imala ulaz iz dvorišta i ja sad idem da joj donesem neku hranu da vidim šta je, kako je, i onaj s malim detetom i vidim otvorena vrata, ona leži zaklana, a ono malo dete, kako ga nisu vidjeli, ja to ne znam, dopuzalo do mame i traži siku jer je gladno. Šta sam mogla da radim? Uzela sam to dete, izašla sam napolje, vrisnula sam da me Bog čuje i ničega se nisam plašila. Uzela sam, stavila dete u auto i znala sam odakle je, otišla u selo i odvela to dete. Meni ništa nije moglo da zaustavi. Verovala sam da sam vrlo jaka. Međutim, moje telo nije bilo tako jako. Odmah posle nekoliko dana, oko struka, ja nisam znala šta je to. Sve mi se osulo, molim lepo, herpes oster, pa me pitaju doktori, jer vas to boli? Ja kažem, ne, to me samo malo boli. Ja pa kažem, to mnogo, mnogo boli. Kad to vas tako malo boli, onda bravo. Eto, to je samo, ljudi moji, budimo borci, nas život zavisi isključivo od nas. Eto, da ne dužim dalje, gospođa Branka.
Hvala vam veliko što ste nam nekako, uz vašu pomoć mogu da se nauče neke važne lekcije, da je u stvari gledanje na stvari, kako gledamo na stvari koje nam se događaju, ispada da je jako, jako važno. A vi ste uvek nekako gledali ste pozitivne strane. I to je velika stvar. I postoji istraživanja koja nas uče koje su to crte ličnosti koje pomaže ljudima da nekako budu zadovoljni i zadovoljniji sobom. I jedna od stvari na listi ovih crta ličnosti je entuzijazam koji vas isto tako krasi. I ta istrajnost i upornost su isto tako neke važne stvari, da se čovjek ne povuče u sebe, nego da izađe iz sebe, da bude uporan i istrajan u onome što je naumio, ali da ne izgubi ni saosećanje za druge. I ovo istraživanje kao da je rađeno na vama, jer u stvari potvrđuje sve ono što donosi, sve ono što nam je potrebno da bi bili borci, da bi se borili i da bi stvarno izgurali stvari. Svaka čast. Da li neko ima nekog na vezi?
Da, dobro veče.
Dobro veče.
Ja zovem iz Beograda. Malo mi je neprijatno da sada posle ove gospođe govorim sa problemom i temom kojom sam želela da se javim, s obzirom da je ona možda rekla i pravu stvar koja može da pomogne i meni, ali s druge strane, sad kad sam dobila priliku da se uključim, želela bih i da iskoristim, s obzirom na to da ja radim i da nisam baš u mogućnosti da uživo slušam vaš program, nego ga slušam preko interneta u nekim drugim časovima. A ovo je bila dobra prilika, eto sad sticam okolnosti, ne mogu da spavam i ovo je bila divna prilika da se odmah možemo uključiti. I zaista mi je žao negde da ja sam ovim recimo trivialnim problemom govorim.
Nijedan problem nije trivijalan, nemojte tako. Nismo svi isti i to jest. Uopšte nismo svi isti.
To je upravo zato i kažem, možda i moj problem može sad nekome večeras da pomogne.
Naime,
ja sam u srednjim godinama, a imam sina od 20 godina. To ne kažem zbog nekog naročitog poređenja, nego samo zbog činjenice da bih želela da pomogne nekako mom sinu koji je upao u mladalačku depresiju. To još uvijek nije bolest i još uvijek nije drastično, ali ja prepoznajem znake depresije i negde sam i lično uplašena. Naime, on je i u školi i u srednjoj školi bio stabilan, društven za društven, dobar učenik, u svemu vrlo, da kažem, korektan i pristojan mlad čovjek, dobro vaspitan. Međutim, upisao i fakultet ne baš po svojoj želji, nego otprilike na neku, da kažem, na neku, eto tako, odobravanje nas roditelja da, neku stvari, insistiranje nas roditelji iz sredine generalno, da se eto treba upisati fakultet kad se već završila gimnazija.
A šta je on želeo?
On verovatno nije želeo ništa u tom trenutku.
Zaista
nije želeo. U tom trenutku je on počeo, on je valjda, što ja nisam prepoznala, bio u značajnoj fazi puberteta, ali ja to nisam prepoznala da je to pubertet. Ili tog zakasnelog puberteta, kako se to zove.
On nije važno, da, adolescencija, dobro.
Tako, on je upisao taj fakultet, nekako je krenuo, zainteresovao se, pa je nekako popustio, pa je izgubio interesovanje, pa je počelo malo zbiljni rad, on se na tome nije, da kažem, ono, nije se u tome našao, pa je onda se desila mladalačka ljubav koja ga je potpuno poremetila, to je bila relativno kratka veza, ali za njega očigledno značajna. On već mesecima, da ne kažem i više od 6 mjeseci, romantizuje tu vezu koja se odavno završila i ima neku ideju da to može da se nastavi i sad smo otprilike ni na čemu, niti je išta upisao u drugoj godini, to jest drugi godinu prvo nije ni dao, drugu godinu nije ništa ni upisao, probao je da ide na prijemni, nije uspeo. I sad je on zapravo u toj nekoj, da kažem, depresiji. Ja se borim strpljenjem, upornošću, ljubavlju, očigledno i nesporno da mora da se bude i uporen i strpljiv i da se pruži ogromna ljubav, ali s druge strane on je sve povučeniji, sve više ćuti, sve više zatvoren, izolovao se od društva. Ja to prepoznajem znake depresije. Eto, to je moje pitanje.
Dobro, šta još primećujete? Povlači se, ćuti, ili to znači ni da ni sa vama neće da priča o tome?
Pa, u principu ne priča. Mislim, ne priča.
Koliko dugo to otprilike traje, to njegovo povlačenje?
To traje otprilike oko 7 mjeseci.
Oko 7 mjeseci, a on je i pre toga sa fakultetom bio, imao problem?
Pa nije, on je bio, da kažem, ono, on je pristojan mlad čovjek, nije, on je između onako, ono, u sredini, nije ni ekstrovertan, ali nije ni introvertan, znači u sredini je nekako, da kažem, ono, i dovoljno je povučan, ali je dovoljno i društven. Sada više nije čak ni, da kažem, ni u društvu prijatelja i od njih se izolovao.
Aha.
Jer između ostalog i ta ljubav je iz tog njihovog okruženja, iz tog njihovog miljeja, njihovog tog školskog.
Aha.
A nije formirao ni prijatelje na fakultetu, jer ni to nije baš normalno kako trajalo.
Da.
Ni tu nije imao, da kaže, mogućnosti da formira novi krug ljudi.
Vi kažete da je on nekako kao da je imao tu neku adolescentnu krizu sa zadrškom na neki način, da se to nekako prolongiralo. Kako se to manifestovalo? Koji su to znaci koje ste vi protumačili kao ta neka adolescentna kriza? Jesam tako razumela vas? Bar.
Tako je, on sad u suštini to još uvijek traje, znači on nema neke određene aktivnosti, njegov dan je ispunjen nekim aktivnostima, ali one nisu, da kažem, funkcionalne, više su samo da se dan potroši.
A čekajte, to je sada, ja imam utisak da postoje nekako dve stvari, bar sam ja tako, ali samo me ispravite, pošto vi znate stvari, ja samo vas slušam, nemam dovoljno podataka. I meni se čini kada postoje dve stvari, ta jedna njegova nekako adolescentna kriza i ova sadašnja, da kažemo sve pod znakom navoda, depresivna reakcija. Jel tako može da se kaže?
Pa ajde sad, ako ste tako rekli, možda i tako može da se kaže.
Jer tako sam ja vas razumela.
Ali ta adolescentna kriza je bila onda pre negde, da kažem, ono u srednjoj školi ili na završetku srednje škole, kad je bila i matura i pripreme za polaganje ispita, za prijemne ispite, za fakultete. tad je moguće bila baš adolescenta kriza.
Kako se tada to manifestovalo? Jer očigledno on ima posebnu reakciju na neke vrlo stresne situacije.
Znači, tad je bio u otporu prema svemu. On je baš bukvalno, tako da kažem, on je sve uradio da se ne upiše, a ja sam sve uradila da se upiše na fakultet. Tako da sam možda pobedila ja, jer sam jači element u celoj stvari.
Da.
Jača osoba.
Dobro.
Tako da sam ja uspela da izguram da se on upiše, računajući da će se podići, da će proći ta kriza, eto to što vi kažete, taj adolescentni moment, ali očigledno posle sam shvatila da baš i nisam bila u pravu.
Dobro, kako, jel on ima prava, ili tada, jel imao prava da on kaže ne za neke stvari?
Ne, on je u kom smislu za ne?
Da on kaže da se suprotstavi, da ima drugačije mišljenje, jel imao pravo ili je nekako bilo uvek potrebno da bude u saglasju sa vama?
Pa znate šta, ja sam baš upravo videvši kako počinjete taj neki, da kažem, pubertetski bunt u njemu. Aha. Ja sam vrlo svesno dopustila da on to iznese. Ali nisam bila svesna da njemu baš toliko dugo treba da to sve iznese.
Ali kako ste pustili da iznese kad ste rekli studirat ćeš ono što ja kažem?
Mislim, nisam ja rekla da će, ja sam mu predložila.
Mislim ja da sad vi tako direktno rekli, ali poruka jeste nekako...
Ja sam rekla da se studira, nisam rekla šta ću ja da kažem, aha, ali on nije teo ništa.
Aha, a dobro, šta je bila njegova ideja tada od tog ništa? Šta je bilo to ništa? Da napravi pauzu godinu dana ili... Šta? Mislim, mladi ljudi imaju različite ideje. Neću sada, hoću malo da kao proživim, toliko sam se gnjavio sa školom, hoću da putujem. Koja je bila njegova ideja?
Pa, verovatno ta ideja o putovanju i proživljavanju.
Aha.
Verovatno ta ideja, verovatno. Aha. Samo da vam kažem, mislim sad, ne bih da preteram, da zauzimam vreme i drugim ljudima, ali i drugim slušalcima koji verovatno čekaju, ali on je posle i ostvario tu ideju i opet se ništa nije desilo, ništa se nije promenio.
Aha.
Mislim, umeđu vremena je on ostvario tu ideju i bez nekih, da kažem, rezultata u smislu da je sad stvarno rekao, ok, ovo sam iskusio i sad idem dalje. Sad je sve tužniji i tužniji.
Aha.
Sve povučeniji i povučeniji. E, to je meni, da kažem, problem. Nije više problem ni da se studira i da se ne studira. Meni je samo problem da je moja želja za 2019. da se moj sin negde stabilizuje i da postane malo srećniji. Znate, za roditelje je veoma teško.
Naravno.
Da gleda. Yes. Mlad, prav, normalan, ispravan, da kažem, funkcionalan čovek, nema života.
Kažite mi kako on vidi svoju sadašnju situaciju, šta on kaže, jer on...
A on samo misli o konvencijama, znači da misli da mi kao roditelji smatramo da sve treba da bude konvencionalno i negdje se sad otprilike verovatno buni protiv toga, ali generalno on nije one pobunjeničke prirode, nema tu sad svađe, nema ničega, znači on je generalno povučen, eto, i u suštini čak mnogo, mnogo i ne pita što misli. Ja mislim da on sad najviše misli o toj devojci koju je odavno izgubio, ali zamislio da može da je vrati. Mislim da je cela se stvar vrati oko toga.
Aha. Da li njega brine to što se povukao, da li je on svestan koliko se povukao?
I to mislim da nije, to se plašim da on nije svestan koliko se povukao. Ja mislim da evo sad za novu godinu sam rekla, pa znaš, nikoga nije pozvao, a bio je do sada društven, na svim zabavama, u svim druženjima, znači sad ga niko nije pozvao na neko druženje novogodišnje, nikomu nije čestitao novu godinu, ja sam rekla, znaš, možeš i ti nekome da napišeš poruku, ne moraju samo ni tebi.
Mm-hmm.
Jer on je do sada ipak bio pomalo, ne do sada, nego do nekog vremena bio pomalo i društvena zvezda.
Aha, aha.
Ne mnogo, ali pomalo.
Da. Ono što bi bilo najvažnije jeste da on zatraži pomoć, mislim da, da on bude, tako kažem, motivisan da traži pomoć.
Sad to sam upravo htjela da vas pitam. Uh-huh. Njegov otac već dugo insistira na tome da on zatraži pomoć. Uh-huh. Što je više, u srednjoj školi on je i zatražio, ja sam mu napravila da ode u savjetovalište za mlade. Uh-huh. I tamo je razgovarao sa psihologom. Uh-huh. Ja imam neki utisak i to se završilo na tom jednom razgovoru, imam neki utisak da je on tada, to je bilo davno, pre 2 godine, da je on psihologa malo izmanipulisao. Međutim, uh-huh. sada njegov otac, ja ne, ja ćutim, ali njegov otac insistira i stalno mu govori da mora da ode kod psihologa i da razgovara, ali on uopšte ne želi da razgovara sa psihologom.
A kako je njegovo tadašnje iskustvo bilo kada ste vi smatrali da...
On je rekao, pa sve je bilo u redu. Sve smo, malo smo popričali, sve je u redu.
Uh-huh.
Tako je rekao.
A koji su njegovi razlozi sada da ne ide?
Pa on misli da nije u problemu.
Aha.
Ja mislim i njegov otac misli da smo u problemu.
Aha, zato što se to nekako, mislim, njegovo ponašanje...
Pa ja već vidim manifestaciju da to prosto nije ispravno ponašanje. Nije neispravno, nego nije primjereno ponašanje za mladog čovjeka koji nije bolestan. Znate da je bolestan, pa je drugo.
Da.
Tako je zdrav, normalan. Sve je u najboljem redu. Na pravdi Boga ovako sve u najboljem redu, eto, mislim, nekako može da ode u bolest. On ne bih volila, to bih volila da zajednički izbegnemo, ali on nije saradnik.
Da. Kako ste razrješavali situacije kada ste vi nešto od njega želeli, a on nije? Kako je to u porodici razrešavano?
Pa nije bilo baš takvih situacija, nije baš to sada da je idealno, ali nije bilo takvih situacija. Mislim, nije ovdje sve cvetalo cveće i nije bilo svega u izobilju, ali jednostavno nije ni bilo takvih situacija da sad on nešto specijalno želi, a ne može.
Aha.
Mislim, relativno sve što je moglo, to je i ostvario. Što je bilo, da kažem, ono, i on je bio nekako svestan da sve što je u pristojnim okvirima može da ostvari.
Šta vama trenutno najviše smeta ili šta vas najviše boli ili šta vam najviše smeta u njegovom ponašanju?
Pa to što je tužan, to što nije srećan. Znači,
aha,
baš bukvalno srećan. Znači, uh-huh, to se sad što se spominje svih ovih dana, mnogo sreće, mnogo sreće. Ja dubinski vidim da on nije srećan.
Uh-huh. Vaš muž je, to je tata njegov, je s njim otvoreno razgovarao da smatra da treba da ide da traži profesionalnu profesionalnu pomoć.
Tako je, više puta. Ja sam par puta spomenula, ali sam vidjela da se to od njega obija.
Uh-huh.
Ali potpuno podržavam što njegov otac govori, to potpuno podržavam i prepustila sam taj deo eto njemu, da se on time sa time bori.
Znači, on ni ne daje, te njegovi razlozi su zato što jednostavno on se ponaša drugačije i to nije dovoljan razlog. Da. A dobro, šta je to sa tugom? Je li on svestan da je tužan? Je li on svestan da je tužan?
Ne znam. To ne mogu da utvrdim tačno. Ne mogu tačno da kažem.
Jel vi nekad pričate o tome kako se on osjeća?
Pa pričamo povremeno kad on dozvoljava da se priča. Jer generalno on je to povučen i u ovim kućnim okolnostima. Znači, ne govori mnogo. Ja ga uglavnom ostavljam, ne nasrćem raznim tim pričama i razgovorima, tek povremeno. Mislim,
jel vi imate neke, jel on ima neke obaveze u kući?
Pa eto, kažem, stvorio je neki vid svojih obaveza koji mu popunjavaju dan, ali to je sve minimalno. To je minimalno, to je malo. To je malo za mladog čovjeka.
Ali ima neke obaveze prema vama, mislim, za kuću, svako...
To je toliko ništa, nemojte sada to da sada nešto pomaže, to pomaže u kući, ali znate, meni je i to, ja sam u punoj snazi, ne treba meni neko da mi čisti sređuje po kući, ne treba...
Nisam na to mislila da treba da se angažuje da čisti prašinu, nego sam mislila na to da možda jednostavno se dogovorite oko nekih stvari. Vi tražite od njega... vi tražite, imate prava da tražite nešto od njega, da tražite da ode na tri seanse psihoterapijske i da posle toga može da odluči da li hoće dalje ili neće. Kako vam se to čini?
Mislite da to tako, a kako da mu traži? Šta da mu kaže s obzirom da ono odbija da ide kod psihologa ili psihijatra?
Imate prava da tražite od njega nešto. Imate prava da tražite. Kad sam vam rekla da tražite, vi ste mislili da ćete tražite da... Ali interesantno je da vi ništa od njega ne tražite. On ništa ne mora.
Pa zato sam vas ja izvala, treba mi pomoć, jer ja vidim da nešto ne umem da uradim. Zato sam vas izvala.
Dogovorite se sa mužem. Možda je ovo situacija dobra da se vas dvoje dogovorite oko toga. Kako ćete...
Znate, ali on stalno insistira na tome. Znači, njegov otac insistira na tome da se ide kod, da mora da ide kod psihologa i da mora da ide i možda čak i da kažem i naporem njegovom sinu, znači, ali on insistira na to.
Jeste, ali tako insistiranje očigledno ne vredi. To je kao da nekom ponavljate nemoj da se ljuljaš na stolici, nemoj da se ljuljaš na stolici, ajde prestani se ljuljaš na stolici, a ovo se ljulja. Znači, taj način ne vredi, ali vi imate, vi obezbeđujete sve u njegovom životu, imate pravo da tražite nešto od njega, imate pravo da tražite da ode na tri psihoterapijske seanse, ukoliko smatra da ne treba više da ide, neko jednostavno da vidi da li može neku pomoć da dobije. Znači, možete se dogovoriti, imate prava da tražite nešto od njega. Je li imate prava?
Pa evo sada, hvala, evo, vi ste mi rekli jedan lek. Možda je to, da kažem, ono lek za rješenje ovog problema.
Ovo je jedan od načina, jedan od mogućih načina da tražite od njega, ali da nekako to bude stvarno traženje. Jer kao kad bi, zamislite da dete neće da jede, šta bi radili? Bi ga molili?
Moram bi nekako da jede,
naši bi se način. Ajde, pokušajte da vidite koje su to mogućnosti, da, jer on je praktično, on ima 20 godina, on jeste po svim normama odrasla osoba, ali obzirom da se radi o depresiji, nekako mi se čini da bi možda trebalo malo sa više iskoristiti neke mogućnosti koje vi nekako nećete da iskoristite. Vi nekako, kako da kažem...
Ne znam šta treba da iskoristim, možda sam se zbunila i jednostavno sam...
Ok, potpuno je u redu, ali nekako tu ima sada jako mnogo stvari koje cure, način na koji vi njega čujete, na koji vi njega ne čujete, ali jako bi bilo važno stvarno da u ovoj situaciji on ode po profesionalnu pomoć, eto, za tri seanse koje traju po 45 minuta ili sat, on može da se primi i da odlazi i da krene, da vidi šta je i da vidi da može sebi da pomogne, a naravno može da kaže kao i sa putovanjem i svim onim što želi, može kaže hvala, ovo je meni bilo dovoljno. Znači, dajte mu šansu da izabere te tri seanse, na primjer.
Hvala.
Molim.
Hey, that's your big mind running, but it's not.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć. Ja sam Đorđe.
Dobra noć vama bila, Đorđe.
Hvala također. Nadam se da ste se lepo proveli za ove praznike. Pa temu, to je tema ono dete, roditelji, šta znam, otprilike ili je...
Ne, nije, nego žena koja se uključila ima problem, pa je, a mi smo pričali uopšte šta nam donosi 2019. Šta je bilo u svetlu onoga što je bilo u 2018. Šta nam se najlepše dogodilo u 2018. i šta baš ne, šta planiramo, šta želimo da promenimo, ali naravno tema je psihologije, nije o politici.
Pa, dobro, eto, ja sam se malo kasnije uključio, tako da čuo sam zadnju ovu što se javila i pošto njen sin je jako mlad, sva deca otprilike imaju te neke te probleme, mislim, adaptacije prema situaciji trenutnoj koja jeste i u tom dobu 20 godina, to je jedno, pogotovo za muškarca. Evo, ja imam na primjer sina od 40 godina koji je to doživljavao u tim godinama, pa je čak na primjer krenuo u srednju školu, na primjer građevinsku, i on je to završio, rekao ja više neću da idem u tu školu, pa je otišao u drugu školu koju je volao i završio. Međutim, posle otišao na fakultet, međutim on je ta nesrećna generacija kad je izbio rat, razumite. Znači izbio rat, nemogući uslovi, nema posla. E sad, deca jako puno očekuju, bar naša deca, ja mislim da je tako, da mi njima strašno ne objašnjavamo na vreme kako trebaju da se ponašaju. Mi ne možemo da pobegnemo, mislim, neko može da ode u inostranstvo i šta znam, ali ima mnogo koji mora da žive ovde, pogotovo ako su u Beogradu ili u nekom većem gradu. Mislim, situacija je mnogo teška. Mislim, što se tiče tog socijalnog života, znači, tako da moja supruga, ona je pokušavala svašta sa njim, međutim, sad on ima već 40 godina i mislim, to je prešlo u jednu kroniku i to, eto, čisto sam teo da se javim toj gospođi, vi ste lepo savjetovali, a i ozbiljno mora da se posvetim svom sinu. Ja sam još u gore situaciji, mislim, moja supruga i ja, jer mi imamo i ćerku koja je se udala, pa dobila dete, mislim, normalno, znate kako baba i deda kad dovide unuka, to je. I međutim, i ona je kratko bila u braku, pa smo sad svi zajedno, nas petoro živimo, i to su u stvari jedne tri porodice.
Da, i tri generacije, da.
Da, da. I to je neka situacija koja, mislim, jako u malom prostoru živimo i pošto ja i lečim se na neuropsihijatriji i sve to znam, znači sve moguće o tome, mislim, imam 68 godina, pa čisto želim da, ako slušao gospođe, pošto ona ima samo sina jedinca. Roditelji moraju strašno da se posvete svom detetu. Znači, on mora da ide na te seanse. Znači...
Da, ali sad dok vi to pričate, postoji tu jedna kvaka. Kad vi kažete moraju roditelji strašno da se posvete, kad se tako roditelji strašno posvete, ne znam šta to znači u vaše, morali bi da prevedemo to na neki zajednički jezik.
Zato što je kratko vreme, to je jako kompleks.
Jeste, ali hoću da kažem da
segmenata bezbroj.
Jeste, ali hoću da kažem da ta jaka posvećenost može da znači u stvari i spasavanje, da roditelji ne vide svoj brak, svoju vezu, nego se bace na dete. I zato ste mi dali divan šlagvort da je jedna od mogućnosti za ovu porodicu da pomogne svom sinu tako što će svi da krenu na porodičnu psihoterapiju, što će naravno biti dobro i za momka. Znači, ta strašna posvećenost može biti mač sa dve oštrice. Ili sa više oštrice.
Svaka vam čast, upravo sam to hteo da kažem. Znači, svi moraju zajedno da učestvuju u tom. Znači, on ne smije biti prepušten. Mora svi da psiholog mora da vidi o čemu se radi i da pronađe gde je taj segment, šta je od silnih tih stvari, jer to je beskraj jedan, koliko sam ja primetio, mora tačno da se nađe što, mislim, da se teži ka najuspešnijim i najpozitivnijim. Jer to je jako širok spektar, ima neka deca očekuju da budu Nikola Tesla, da imaju 6 auta, jahte, i ako to sve nemaju, njima život ništa ne peca.
Da, Đorđe, ja moram samo da vas prekinem, možemo da nastavimo da pričamo, ali posle vesti. Znači, sad se čitaju vesti i moram da prekinem vas, tako da nastavljam emisiju odmah posle vesti.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić prisustvovaće u Banja Luci proslavi Dana Republike Srpske, kada će joj biti uručen Orden Republike Srpske na lenti. Sinoć je u Banja Luku stigao patrijarh srpski Irinej. Dočekali su ga najviši zvaničnici Srpske, a patrijarh će danas služiti arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Obeležavanje 27 godina Republike Srpske počelo je juče polaganjem venaca na spomenik poginulim borcima, a na svečanom defileu danas će učestvovati više od 500 pripadnika MUP-a i 1000 pripadnika civilnog sektora. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ponovila je da bi Priština trebalo hitno da ukine carine na proizvode iz Srbije. Ona je u Briselu razgovarala sa delegacijom koju je za dijalog odredila Kosovska skupština. Mogherinijeva je ocenila da je za postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o punoj normalizaciji odnosa neophodna klima koja doprinosi dobrosusedskim odnosima. Takse ostaju dok Beograd ne promeni ponašanje, poručio je prištinski tim. Srbiju čekaju komplikovana dešavanja u vezi sa Kosovom i Metohijom i važno je da budemo složni i jačamo prijateljstva koja imamo u svetu, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković. On je za RTS istakao da je orden Svetog Aleksandra Nevskog, kojim je ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao predsjednika Srbije, priznanje koje svedoči o ugledu naše zemlje, ali i predsjednika Aleksandra Vučića. Izjava hrvatskog premijera na božićnom prijemu Srpskog narodnog veća da je reintegracija Srba najveća zasluga Franje Tuđmana podigla je prašinu na relaciji Beograd-Zagreb. Posle toga član HDZ-a objavio je čestitku Božića uz fotografiju ustaše sa odsečenom glavom srpskog vojnika. Priveden je zbog govora mržnje tek pošto je srpska zajednica najavila krivičnu prijavu, a onda je njegov postupak osudila i hrvatska vlada. Vlada britanske premijerke Therese May pretrpela je poraz u parlamentu kada su poslanici koji se protive izlasku iz Evropske unije bez dogovora izglasali amandman u cilju postavljanja novih prepreka za Brexit bez dogovora. To znači da će vladi trebati izričito odobrenje parlamenta o napuštanju Unije bez postignutog dogovora pre nego što iskoristi određena ovlaštenja vezana za zakon o oporezivanju. Britanski poslanici počet će 15. januara glasanje o sporazumu premijerke Therese May i Evropske unije o Brexitu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u gostima od španske Unikahe sa 74:79 u drugom kolu top 16 faze Eurokupa. Vreme danas oblačno mestimično sa snegom, ujutru i prepodne na severu kratkotrajna susnežica ili kiša koja će se lediti na tlu. Jutarnja temperatura od -8 do -2, najviša od -2 do +4 stepena. U toku noći i jutra u Beogradu moguća kiša koja će se lediti na tlu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o, ulazimo sad u drugi sat, naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, pričamo o različitim stvarima, očigledno. Tema ponuđena je bila šta očekujemo od 2019. šta planiramo, šta želimo ili kako da želje pretvorimo u planove, ali sa iskustvom iz 2018. šta smo naučili od te 2018. Naravno, ne morate se držati ove teme. Imamo nekoga na vezi.
Alo?
Da. Dobar večer, dobra noć.
Poštovanje, gospođo Branka.
Imper je uzreći udarac, sa poštovanjem. Poštovanje i vama.
Ja sam iritiran pričom one gospođe koja se prva javila sa Kosova.
Šta vas je tu toliko iritiralo? Njen optimizam i njen entuzijazam?
Njen optimizam je u redu. Međutim, njen odnos prema ljudima koji ne rade, a po njoj ne rade zato što neće da rade, duboko je neistin i nepravedan prema tim ljudima. Jer danas mnogo ljudi, među kojima mladih koji su završili nekakve škole ili nisu završili, ne mogu da nađu posao. Ima mnogo ljudi koji su radili po fabrikama godinama pa su stekli puno godina radnog staža, u penziju ne mogu, na poslu novom ne mogu. Ima mnogo ljudi sa mnogim drugim problemima, tako da po meni psiholozi bi danas imali mnogo posla kad bi mogli da zahvate sve one kojima je psihološka pomoć potrebna. Prema tome, ako jedna takva gospođa koja ima dva fakulteta, dva doktorata i još koje šta, ovako govori o ljudima koji ne rade, jer kaže neće da kogod, neće da rade, svi mogu da rade, samo ako hoće da rade. A to nije, to je duboka neistina. Mnogo je ljudi koji danas hoće da rade, ne mogu da rade iz ovih ili onih razloga. Nažalost, tako je. Burna vremena su dovela do toga da se živimo u takvoj situaciji. I nepravedno je kvalifikovati takve ljude neradnicima.
Ali ja nemam utisak, ne želim uopšte nikoga da branim niti da napadam, ali nekako mi se čini, što bi rekli političari, vi ste nekako izvukli iz konteksta. Ona nije kritikovala, ona je zagovarala taj jedan odnos prema stvarima, odnos prema onome kako gledamo na stvari, i rekla je ako nema posla, ajdete, može nešto se uradi. Ona zagovara taj jedan entuzijazam. Ona mi uopšte ne liči na osobu koja je kritički nastrojena, nego je upravo pokušava da motiviše ljude da ne upadaju u očajanje, nego da nastave da se bore. Tako sam bar ja razumela, da je više takav stav nego kritički. Ja potpuno razumem vas i vaše gledanje na stvari, ali ona nije kritikovala i nije, ne znam ni da je koristila izraz neradnici. Ne liči mi na nju.
Nije koristila izraz neradnici.
Da.
Ne,
da.
Nije, taj izraz nije koristila.
Da.
Ona je samo rekla, i to je tačno. Da je točno, gospodin Konde, da ima mnogo ljudi koji ne rade, a okrivljuju državu što ne rade, što ne mogu da rade. A svi koji hoće da rade, mogu da nađu posao i mogu da rade. To je ta priča. Dobro, možete vi da razumete ovako i onako, ali
da.
Ja sam dobro je razumeo.
Dobre.
Ja sam čovjek koji je od nje još stariji i ohoho godina.
Svaka čast.
I mnogo toga sam u životu doživio. Živim i u ovom vremenu, imam potomke koji također žive evo onakvi o kakvima ja pričam, koji žive sa po 15.000 dinara, imam koji ne rade, imam koji ne mogu da nađu posao, hoće da rade, traže posao, hoće da rade i tako dalje. Tako da ja se sukobljavam sa takvim mišljenjima koja pričaju, koja ne žive sa stvarnošću u kojoj mi danas živimo.
Da.
Ja i vama hoću, a nemojte mi molim vas zameriti, što ću ja vama zameriti, što ste napustili onaj sistem koji ste negovali do pre par mjeseci. Ja vaše emisije pratim svake nedelje, sem možda dve, tri, da sam slučajno ispustio, dve godine i dva, tri mjeseca. Dobro pratim sve te emisije. Ja sam sa i ogromnim zadovoljstvom slušao te emisije kada ste dovodili mnoge stručnjake, psihologe.
Ali to i dalje radimo.
Ove dve, tri emisije zadnje, čini mi se, nisu takve. Nešto se posvetili bili i deci, i ne znam, priprema oko nove godine i tako dalje, tako dalje. No dobro.
Koju bi vi volili temu da čujete?
Molim?
Koju bi vi temu volili da čujete? Koju bi vi psihološku temu volili da čujete?
Pa slušajte, mnogo je tih, ne znam, ja ne mogu da pravim sada izbor, budući da je mnogo tih psiholoških tema.
Yes.
Naprimjer, nezaposlenost. Ljudi koji žive, pazite, naprimjer, sada ima mnogo ljudi koji žive po fabrikama, koje su otvorili ljudi i sa strane, iz stranih zemalja, iz čitavog svijeta. Oni rade za minimalac i uplaćuju se doprinosi za minimalac. Meni su dva deteta otišla u penziju sa minimalcem, jako su radila po 30 i nekoliko godina. Postavljaju i sada imaju penzije po 10, po 15, 16, 17 hiljada dinara. I oni imaju porodice, oni treba da žive, a ne mogu dalje da rade jer su sa zdravljen takvi. I tako dalje, i tako dalje. Malo sam uzbuđen zbog toga što je stvarnost tako gorka, a čujem ovakve priče kao što je ona gospođa prva.
Dobro, sad nam je potpuno pojasnili ste nam jako lepo zašto se vi osjećate tako ljuto, potpuno mi je jasno da to ima mnogo više veze sa nekom vašom situacijom nego sa tim entuzijazmom koje je širila gospođa. Ja sam htjela da vas pitam nešto. Koja je tajna, šta vi mislite, koja je tajna vaše dugovečnosti? Jer vi delujete toliko dobro, mentalno, svaka čast. Šta vi mislite, koja je tajna vaše dugovečnosti?
Pa, znate, ja sad tu trebam da pričam o receptu možda, koja je tajna moja. Ja ne prepoznajem šta koja je tajna, ali mislim ono što je bilo najvažnije, to je da sam strahovite traume u životu imao, preživjeti i drugi svjetski rat i ove traume u rastavu Jugoslavije i tako dalje, onda lične dogaze. Osnova je bila moj optimizam.
Aha.
Uvijek kada sam bio u najtežoj situaciji, u dva maha sam bio pred smrću u bukvalnom smislu reći. Ali sam ja nekako u sebi veoma izvukao sam se. Mnogim situacijama, veoma teškim, kada sam bio u veoma teškim situacijama, ja sam bio optimista.
Svaka čast. To je velika stvar, svaka vam čast. I to je jako dobra lekcija za vašu decu.
A dobro je za decu, ali oni jesu i oni optimisti, oni me prate u tom pogledu, ali šta vredi kad im je neko plaćao minimalac, pa je sada su došli u penziju sa 17-18 hiljada dinara i imaju porodicu.
Da.
Šta kao optimista, ja sam i dalje optimista, kažem, pa dobro, izuđite, pa dobro, bit će bolje, onda bit će bolje, ne znam, povećanje penzije možda ovamo malo, malo, ovdje malo, onda malo, ali nema, sve je to ovako, sve je to nema taj, u tome moj optimizam nema pokriće, nema pokriće, nažalost. Uh-huh. Ja sam vas pre godinu i po dana zvao.
Dobro.
Dobio sam vam jedan problem svog unuka.
Mm-hmm.
Možda ćete se vi sjetiti kad ste vi dali adresu u Novom Sadu, humanitarne novosadske, kako se kaže, novosadski humanitarni centar.
Mm-hmm.
Oni imaju tamo za mlade, za psihologe,
yes,
za mlade, specijaliste.
Da.
Za mog unuka. Tada ste mi dali savjet.
Mm-hmm.
Moj unuk i danas ima problema, nije htjelo da ode kod ovih ljudi, zato što se boji, kaže, navući će oni, ti me šalješ da mi na Vuku, Vukovo mi je rekao, ti mi savjetuješ da odem tamo da mi na Vuku udačku košulju.
Bože, sačuvaj, da, da. Kako tako mlada devika pa da ima predrasude takve?
Ne, nije on, pa dobro, nije on, on je, znate, on je od 27 godina, on je sad inženjer, on je sad diplomirani inženjer.
Mhm.
Diplomirani inženjer, ali je imao problema u ljubavi i u strahovitoj situaciji. Sinoć sam ga, ja, on je i sada u Novom Sadu, sinoć sam ga ispratio odavde, on ode očajan, kaže, ja hoću, ali glava mi ne da. Ne mogu da se izborim sa sobom.
Mm-hmm.
Ja vam to samo uzgred napominjem.
Da, ali pogledajte kako je to tužno. Da ima problem, da se muči, da pati, ali da neće da ide po pomoć. To je stvarno kako čovjek sam sebe sabotira, jel vidite?
Da, pa to je ta psihološka situacija kod njega, čovjek je, zato ja hvalim ranije što sam slušao vaše emisije, što vi dovodite stručnjake koji iz raznih oblasti ljudima pričaju, pa pričaju o tome i o toj ljubavi, kako
naravno,
on ima devojku s kojom je 3 godine živeo, se zabavljao i sada nije ni na nebu ni na zemlji. Ona voli njega, ali ne može s njim. On voli ju, ali ne može s njom.
Mm-hmm.
I tako, uglavnom tu je najveći problem. Međutim, kad je sinoć pošao odavde, ja sam malo niže od Beograda, kad je sinoć pošao odavde za Novi Sad, on je rekao, sada idem. Moram da idem kod psihologa i
divno.
Koliko god bude trebalo, pokušat ću da idem.
Divno.
Da li mi mogu pomoći.
Super.
Šta će biti dalje, ja ću biti u kontaktu, zato što je on izvanredan, završuje fakultet lepo, zaposlio se, radi, ali je u ogromnom, vidim ga, veoma mi je žao kad sam ga sinoć ispratio, suze su mi tekle na oči.
Ali dobro, vidite, sad je prelomio to i to je sad velika stvar.
Ja očekujem od toga očekujem zato se ja javljam, jer znam da takvih problema naročito sa poslom, sa besposlenošću, ima najviše i najviše volio da se o tim stvarima priča sa ljudima u takvom položaju, priča psiholozi, stručnjaci, psihoterapeuti pričaju takvim ljudima kako da se izvuku, kako da pokušavaju da se izvuku iz problema u koje su zapali. Zato sam ja...
Imaćemo krajem januara ćemo imati takvu emisiju. Slušajte nas i dalje.
Ja sam za to čak da reprizirate mnoge emisije koje su bile napred, koje su, ja sam slušao sa kakvim se sve stručnjacima razgovarali i veoma mi se dopada to. I lično, ne zbog mene, nego zbog ljudi koji, zbog naroda koji je koga znam kako živi.
Važi. Ovo smo, eto, drugi put izašli iz šeme, inače prošla emisija je bila, imali smo gosta. Znači, uvek imamo gosta. Važi, slušajte nas i dalje, hvala što ste se javili i nemojte da plačete, eto, za unuka ima nade.
Hvala vam, gospođa, hvala vam.
Doviđenja.
Želim vam svako dobro i srećan na Božić.
I vama. Dobro veče.
Dobro veče i mir Božji.
Hvala vama na ovome i mir Božji vama.
Hvala. Slušam. Ha. Naš narod. Ovaj gospodin poslednji. Nisam se zbog njega javila, ali on je mene iritirao. Zato što je kritikovao prethodnu sagovornicu, apsolutno ste mu lepo objasnili ove njene motive, ali ovo je tuga Božja po gradovima mladi 20, 30, 40 godina traže psihologa. Sela su prazna, pusta. Ali su puna života. Gdje god se okrenete, ptice, ovce, drveće, bašta. I to je radost. Ovi mladi penzioneri ovog gospodina prethodnog, verovatno nisu svi rođeni po gradovima. A ako su rođeni u gradu, oni imaju kuću i bašticu. Ako su od nekud došli, neka se vrate na selo, neka kupe. Ima kuće su džabaluka. Ova prethodna gospođa, prva koja se žali na jadan je taj mladić od 20 godina. Njemu su otac i majka, verovatno ujutru odlazili na posao, njemu su obezbedili...
Čekajte, polako. Razlog da se vi javljate da nekako sad kritikujete sve ovi koji su se... Koji je razlog, šta vi možete podaviti s nama, sem kritike po drugima? Zato što nekako...
sam da predložim.
Meni strašno, mi je drago kad se ljudi jave, zato što možemo od svakog nešto naučimo. Prva žena je bila puna entuzijazma. Ovaj čovjek koji je nju kritikao, u stvari bilo je jasno da vrlo liči na nju i završio je sa njenim rečima. Znači, ajde da vidimo šta vi imate da nam kažete.
Kaži, ja imam da preporučim.
Dobro.
Ko ima problem, mladi, ili pre nego što imaju 20 godina, da roditelji s njim malo krenu po selima, da ta deca vide životinje, da vide život.
Koliko je to realno da čovjek uzme svoje 20-godišnjog sina ili ćerku za ruku?
Ne, sada je kasno, sada je kasno.
Da, to je divno kad su deca mala.
Njemu tata savjetuje da ide kod psihologa. Tata je njegov trebalo da ide kod psihologa kada je odlučio da ima samo jedno dete.
Ne možete tako, gospođo, da određujete drugima, ne možete da određujete drugima kako treba da žive. Ja sam veliki protivnik toga. Jedno je kad ljudi traže, kad su u nekoj dilemi, pa nekako hoće da podele to sa drugima, da vide stvari jasnije. A potpuno je drugo da vi određujete šta ljudi treba da rade. Ajde da počeli ste sa mirom, taj mir, da bi bio mir u ljudima, ajde da nekako imamo drugačiji malo odnos jedni prema drugima. Ajde malo da se poštujemo i da nađemo nekako pozitivne stvari, a ne šta imate od toga što ćete...
Meni je žao tog mladića, konkretno.
A što ste se uhvatili za njega, ali nemate vi ništa podeliti iz svog života?
Imam lep primjer u komšiluku, u prvom komšiluku.
Ali vi ste o drugima, a ja bi o vama.
E, konkretno ja.
E, dobro.
35 godina, penzioner, živim sama, deca su u gradu, naravno. Umorni, nezadovoljni i tako dalje. Ja celog leta sam u bašti, dve kozice, šetam sa njima. Kada su jarici, sva sam srećna sa njima. Ako sedem da se odmorim, oni mene naleća. E sada, na primjer, ja ovdje sam rođena u selu i majka nije imala vremena sada da se kulinarskim veštinama bavi. Uglavnom je bio krompir, pasulje i tako još. Slavi paradajsnika. Međutim, vidjela sam negdje u nekoj knjizi cvet slavog patličana i kupila sam celog leta, kako je počeo da cvetava, ja odem u baštu, da radim po bašti, ali pre toga sedem na stolicu, pa uživam gledajući onaj cvet.
Divno, predivno, blago vama, ali ne možemo to nuditi kao recept sa svima. To je divno da ste vi našli takav recept za sebe, svaka čast. Ali ne možemo to reći sada, to je univerzalni recept. Ljudi, ako hoćete mir, ako hoćete sreću i zadovoljstvo, nađite baštu. I to donosi vama sreću i divno je.
I njima bi donalo sreću.
Kako kažete?
Njima bi donalo sreću.
Pa to ne znamo. To ne znamo. Nije sreća u tome da dobijemo ono što želimo, već da imamo, da uživamo u onom što imamo. I vi ste našli sreću u uživanju u onome što imate. I to je velika stvar. Ali nemojte samo to da nudite kao recept drugim i da se jedite zbog toga što oni to...
Meni je žao.
Dobro, vama je žao, ali ako druge to ne bi usrećilo, onda nema razloga ni da vam bude žao. Razumete? Ako to druge ne bi, ako ono što vas usreći, neko voli da skače, neko voli da pliva, neko voli da radi, razni ljudi usrećuju različite stvari. Ajde da ih pustimo da ih te stvari usrećuju. Ajde pomognemo onome ko ima utisak da ga ništa ne usrećuje, ajde pomognemo toj osobi da nađe za sebe sam ono što će da ga ili da je usreći. Ali nemojte da naturamo. Hvala vam što ste se javili, uživajte i dalje.
Sve najljepše.
Now is the needed time. Now is the needed time. Now is the needed time. Oh, the needed time. Now is the needed time. On my bended knees, on my bended knees, I'm praying, won't you come by here? I'm down on my bended knees, well, I'm on my knees, praying, won't you come by here? Needed time.
slušati dalje emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ne znam da li ima nekog na vezi, imamo nekog na vezi. Dobra vam noć.
Halo. Halo.
Ja vas čujem.
Halo, dobra i topla noć. Ja ću gledati da budem što kraća i reći ono što ste hteli, što je rečeno da bude tema, samo bih ne da kritikujem. Postoji jedna rečenica koja kaže dovoljno ljubavi rešava sve. Ali da li to zaista može sve? Da li može sve? Sigurno ne može sve, jel' tako?
Sigurno.
Lepo je znati to, lepo je koristiti se, jel' tako? I mene je zaista, nisam pozvala da sudim prvoj gospođi koja jeste sudila, i svaka čast vama, gospođa Branka, vi ste previdjeli. Ona je prozvala gospodina koji je nedavno se javio u jednoj emisiji, koji je imao problem u vojsci. Mi smo svi istog sklopa. Svaka čast gospođi koja je ostala bez polovine ruke i završila dva doktorata. Ja bih dala obe svoje ruke, obe svoje noge, dala bih svoje srce i dala bih svoju glavu. Znači, dala bih celu sebe. Da ja ležim umjesto svog sina. Da li sam ja svojom voljom učinila nešto da nemam sina koga sam neizmjerno voljela? Prema tome, nemojmo tako. Nemojmo da sudimo o nečemu što ne znamo kako je. Nismo svi istog mentalnog sklopa. Nemojmo da sudimo da nam ne bi bilo suđeno zaista. Toliko o gospođi koja se prva javila, zaista pogađa, strašno pogađa. E sada bih, pošto smo prozivali staru, ili tako?
Staru godinu, aha.
Staru godinu, da. Što se stare godine tiče, ono što mi se desilo loše, nažalost, još jedna nesreća, još jedan smrtni slučaj u porodici za nekoliko godina, što je za mene jako strašno, sa čim moram da se nosim, jel tako, dok god noge nosi, dok god može da se hoda, jer se mora, nema se kud. A što se tiče sljedeće, ove nove koja nam dolazi, očekujem i neću reći skoro, ali sam sigurna da ću imati ozdravljenje moje čerke, koje sam očekivala dugo. Eto, toliko, to sam želela da podelim sa vama. A što se tiče gospođe koja se javila, ako ima problem sa sinom, ako ne smeta, ako ne smeta, vi ste divna pitanja zaista, naravno, vi ste slučajno postavljali, možda slučajno iza drve da ne vidi šumu. Mislim da je ona sama dala dijagnozu da je depresija, možda tu postoji još nešto. Mnogo ljubavi i mnogo strpljenja, možda postoji još nešto što dovodi do depresije, osim ljubavi. Znači, koliko sam ja razumela, i ono mi je simptomatično da je, kada je jednom bio kod psihologa, da je sama rekla da misli da je on izmanipulisao. Zašto on manipuliše? Znači, ako otac i majka vole njega, on to dobro zna, tako najviše na svetu, onda bi možda trebali, to govorim iz iskustva zaista, možda bi trebali da mu kažu da on voli tamo nekog, jel tako? Taj neko ne voli njega, ali oni vole njega i on nema druge roditelje i on sigurno voli njih. I njima za ljubav bi trebalo nešto da uradi. Ako neko ne želi da uradi, ako je neko u depresiji, ipak traži pomoć, ako je to samo depresija. Možda postoji još nešto drugo. Ne želim da...
Dobro.
Malo iz iskustva, tako da možda bi majka...
E, ja sad imam potrebu nešto kažem.
Ajte.
Vi ste mi jako simpatični, zato što ne jedete se prvi put, jako ste mi simpatični, ali ono, jako interesantno da je nekoliko vas toliko iritirano onom prvom ženom koja se javila, koja je nekako puna tog nekog entuzijazma. I baš vas iziritiralo. Ali ono što je jako važno da znate je da ono što nas toliko iritira kod drugih, u stvari razlog te iritacije je nešto u nama. I znate kad sretnete osobu i na prvu loptu vas ili nervira ili vam se s druge strane jako dopada, nešto klikne ili nešto ne klikne. To uvijek ima jako veze sa nama. Neću da širim priču dalje, ali malo ostanite sa tim zbog čega vas je ta toliko iritirala. A vi nekako imate tu mogućnost, imate tu sposobnost, znam od ranije kad se javljate, imate nekakvu sposobnost da zavirite u sebe. Pa eto, samo...
Gospođo Branka, rekla sam vam, znači, ne tiče se mene. Mm-hmm. Ne tiče se mene, ni posla kog nemam i ne mogu da ga nađem i stvarno jako teško. Žao mi je, gospodin se javljao pre nekoliko emisija, znači čovjek koji se dugo leči, koji nema novca za lekove, koji nema novca za kartu autobus kud ide da se leči, znači takvom čovjeku treba pomoći, ne treba mu suditi. To što je njemu...
Ali ona nije nikako usudila.
Jeste, gospođa Branka, poslušajte emisiju, molim vas, nemojte. Dobro. Znači, nemojte, evo, preslušajte emisiju pa ćete vidjeti. Da. Rekla je, čovjek je bio tamo u vojsci, izdešavalo mu se nešto što mu se izdešavalo i on neće da radi, čeka novac od države. Ja sam zbog toga iritirana.
Da.
Što se tiče njenog entuzijazma, svega, ok, zaista. Mislim, lepo je sretati takve ljude, lepo je slušati, divno je slušati. Ali ne možemo svi baš tako da živimo.
Da.
Prozvala je čovjeka i sudila mu je.
Mm-hmm.
Znači, to sa mnom nema nikakve veze, ima sa čovjekom, meni je žao. Jer nismo svi jednak mentalnog sklopa.
Naravno.
Neko će se sapreći na malom kamenu, neko neće na ogromnom.
Naravno.
I nemojmo da sudimo. Samo da. Zbog tog gospodina sam je prozvala, zaista. Ne mogu,
dobro.
Žao mi je jer ja ne bih volila da sam u njegovoj koži, kao što ne bih volila da su ljudi u mojoj koži. Ja znam kako mi je. Znači, svi mi nosimo svoje breme onako kako možemo.
Jest.
I svi sebi želimo sve najbolje.
To nije uvek tako, ali... Da, to nije uvek tako. Ali jeste. A, mislim, svi nosimo svoje breme, kako ga nosimo, naravno, različite načine. Važi, hvala veliko.
Sve najbolje, prijatno.
Doviđenja. Imamo nekoga...
Alo?
Čujemo vas, dobro večer, dobra noć.
Dobro večer, dobra noć. Ja vama čestitam ove praznike što su bili i buduće i svim vašim slušalcima.
Hvala, i mi vama.
Ja bih samo hteo da se nadogradim na ovo, onu prvu govornicu što je izgovorila one reči, to bi trebala da bude vodilja u našem životu. Znači, vodilja, da mi svi to imamo u našim glavama i da na neki način to koristimo, znanje, odnosno te reči što je izgovorila. A hteo bi da kažem samo ovo. Mi se sukobljavamo stalno sa nekim problemima, te nema ovo, te nema mnoge stvari, i stvarno mi je stvarnost takva, kad se pogleda, ima dosta sirotinje, bede i tako dalje. Ali smatram da je najbolja stvar ako čovjek ima neko znanje, neku ljubav, neku volju koja ga goni napred, a to je pre svega znanje. Vi ste ti koji to znanje delite na neki način, mediji svi koji daju znanje, to je velika stvar za nas, za čovečanstvo. Nešto ste rekli na početku, darivanje.
Da.
Mislim da je to velika stvar. Jedna reč koju ste izgovorili kroz darivanje je velika stvar. Davati, poput Branke Veselinović i njenog Mila pokojnog, dalje Divac, šta ja znam sada, Đoković i tako. To su lepe stvari, lepo što ljudi ima humani, što čine, daju usluge razne tim nemoćnim, obolelim i tako dalje. Ali mislim, darivanje znanja, ulaganje u znanje, to je najveća vrlina svakog ko to radi. Znači, mediji i svi ostali koji su u tom lancu. Ja bi samo napomenuo da ta naša saznanja počinju od malih nogu, od dečijih vrtića i svih do fakulteta i sada do vas medija. Trebali bi da budu u jednom lancu jednostavno neprekidnom, da bi deca od malih nogu naučili da misle, da razvijaju svoje psihofizičke sposobnosti i da ispunjavaju svoje želje. Ja bi se nadovezao na jednu, sad je baš govorila i ona gospođa, mislim i iz Vojvodine. Ljubav prema selu. Ja sam predložio jedne prilike jednoj učiteljici da napravi kviz znanja, pa da kod svoje dece stavi na test taj.
Da.
Koja je prednost sela i grada? Kad bi to deca znali, kad bi kroz neko saznanje to došli, nijedno dete ne bi sa sela otišlo u grad. To tvrdim. A druga stvar, što bi bilo, i oni koji bi otišli u grad, oni bi razvijali opet ono znanje o selu, jer je selo to koje stvara i ljude, i materijalna dobra, i sve ostalo. Mi smo u jednoj velikoj zabludi što ne razrađujemo Marksa Engelsa. Jer vidite, oni su govorili rad baza, odnosno ti proizvodni, treba bude 90%, a 10% samo nadgradnja. A to je sve ovo, znate šta, školstvo, vojska, policija, dalje prosveta i tako dalje. Kod nas su se mnogo udaljili ljudi od proizvodnih dobara.
Dobro, ja se slažem sa vama i mislim da je divna poruka vaša, ulaganje u znanje, to je stvarno velika stvar. Jednostavno treba da pronađemo kako to da uradimo. Kako da uradimo da stvarno u decu ulažemo znanje i tu želju za znanjem. To je sad jedan malo teži posao, obzirom na situaciju, na motivisanost prosvetnih radnika, na sve ove reality programe koji vladaju i na pomerene vrednosti. Znači, svaka vama čast, ulaganje u znanje, to jeste velika stvar, ali ajde da vidimo kako da krene to ulaganje i da se to ceni. Hvala vam na javljenju.
Molim, setno sve najlepše.
Snap the number finger, makes a dog wag his tail. Well,
Slušali emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na programu, na radio programu, programu Radio Beograda 1. Našu ekipu sačinjavala je noćas ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, organizator Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Ostajte dobro, a mi se vraćamo na staru našu dobru šemu 1 plus 1, znači prvi sat je posvećen temi, a drugi sat vama. Čujemo se i slušamo se i dalje. We'll be right back.
is Betty Jo. She's his big time lover. They're running games out on Old Field Road. Somebody tell me where this street can be found. If I find